Blasiða 100. Sagnfræði. Hvað er hestafl? James Watt var skoti sem var uppi á árunum 1736 til 1819. Hann er talinn hafa fundið upp gufuvélina. Til heiðurs honum hafa menn ákveðið að nota eftirnafn hans Watt skammstafað tvöfalt vaff sem heiti á einingunni fyrir afl. Við umritum það á íslensku og tölum um vatt eða vött. James Watt notaði hins vegar aðra einingu fyrir afl, hestaflið. Við heyrum enn í dag oft talað um hestafl þegar rætt er um vélarafl bíla, móturhjóla eða bátavéla. Eitt hestafl jafngildir 736 vöttum. Það er aflið sem þarf til þess að lyfta 73,6 kg þungum steini beint upp 1 metra á 1 sekundu. Sjálfspróf úr 4.2 Útskýrðu hugtökin Stöðuorka, hreyfiorka, aflfræðileg orka, afl 1. Í hvaða einingu mælum við A. Kraft B. Vinnu C. Afl 2. Inga sparkar bolta beint upp í loftið. Eftir svolitla stund snýr hann við og fellur aftur til jarðar. Hvers konar orku býr boltin yfir þegar hann A. Losnar frá fætinum B. Snýr við C. Hefur fallið hálfa leið niður. 3. Kassa sem vegur 6 kíló er lyft 2 metra beint upp. A. Hversu mikinn kraft þarf til þess að lyfta kassanum? B. Hversu mikil vinna er framkvæmt? C. Hversu mikla stöðu orku fær kassin? 4. Hvert er aflið ef vinna sem nemur 450 júlum er framkvæmt á 2 sekundum? 5. Nú er spurt um mynd. Hæðin er 7 metrar. Lengd stigans er 10 metrar. Strákurinn sem gengur upp stigan hefur massan 40 kíló. A. Hver er þyngd stráksins? B. Hversu mikla vinnu framkvæmir strákurinn gegn þyngdarkraftinum þegar hann gengur upp stigan? C. Strákurinn fer upp stigan á 5 sekundum. Hversu mikið er aflið? 6. Marta ber heim 15 kíló af matvörum upp á aðra hæð í háhýsi. Hver hæð er 3 metra há og Marta er 45 kíló. Hversu mikið er aflið ef Marta er eina mínútu að ganga upp í íbúðuna sína? 7. Póki með blýhöglum vegur 800 grömm. Pókanum er lyft 2 metra beint upp og er síðan sleppt. Hversu mikla stöðuorku og hversu mikla hreyfuorku hefur pókin þegar hann hefur fallið 25% af vegalengdinni? 8. Bíl er ekið með hraðanum 72 km á klukkustund upp brekku. Bíllinn vegur 1,2 tonn og halli brekkunar er 1:5. Það þýðir að bíllinn hækkar 1 metra fyrir hverja 5 metra sem hann ekur upp brekkuna. A. Hversu mikið hækkar bíllinn sig á hverri sekundu? B. Hversu mikið er aflið sem þarf til að auka hæð bílsins?